halkan waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa muwjadaha gaggaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogeyna internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 14 bisha oktoobar 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idiin hayna saakana waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland saciid deni oo si rasmiya u shaaciyey nidaamka doorasho ee ay puntland wajahayso.
waxaan ku dhawaaqayaa anoo madaxweynihii dalka ah, dalku inuu jihaystay doorasho qof iyo cod ah oo waktigeedii ah oo sharci buliso, oo aanan marna xilligii sharcigu iyo qawaaniintu ogol yihiin aysan dhaafin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adaha qaramada midoobay oo jimcihii ka codsaday israa'iil inay ka noqoto dalabkeeda ah in ay dad ka badan 1 milyan oo rayid ah ka baxaan waqooyiga gaza. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. falastiiniyiinta ku nool waqooyiga marinka gaza ayaa jahawareer la kulmay jimcihii, iyada oo saacadaha ay ku dhowdahay amarka israa'iil ee ah in 24 saacadood gudahood ay ugu guuraan aan idhaahda dhanka koonfureed ee marinka, ka hor cabsi ayay dad badani ka qabaan weerar weyn oo dhanka dhulka ah oo israa'iil ay ku qaado dhulka ay maamusho xamaas. ciidamada israa'iil ayaa xaqiijiyey subaxnimadii hore ee jimcihii in ay ku wargeliyeen dadka degan magaalada gaza in ay ka baxaan. afhayeenka ciidamada israa'iil ayaa ku sheegay warbixin si toosa uga hadlaysay baraha bulshada ee x in dadku ay ku laaban doonaan gaza keliya marka ogeysiis kale oo fasaxaya la sameeyo. xamaas ayaa ugu baaqday dadka reer gaza in ay ku adkaystaan guryahooda oo ay u adkaystaan dagaalka nafsiga ah ee ay wadaan israa'iiliyiintu, sida ay hadalka u dhigeen. safiirka falastiin ee qaramada midoobay riyaad mansuur ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in amarka daadguraynta israa'iil uu ka dhigan yahay isir sifayn 400,000 oo falastiiniin ah oo aan haysan meel ay u cararaan. hay-adaha qaramada midoobay ayaa jimcihii ka codsaday israa'iil inay ka noqoto dalabkeeda ah in dadka ku nool waqooyiga gaza ay u guuraan amaba loo raro dhinaca koonfureed ee marinka gaza. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa gaaray dalka boqortooyada sacuudiga iyadoo socdaalkan uu qeyb ka yahay socdaal uu ku marayo gobolka oo ay ku jiraan 6 dal oo carbeed. blinken ayaa doonaya in dalalka carabta ay si cad u cambaarayaan xamaas, wuxuuna sidoo kale ku boorinayaa in ay muujiyaan xakamayn ku saabsan jawaabta israa'iil ee weerarada dhaqdhaqaaqa xamaas. markii uu yimid riyaad, wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga waxay soo saartay dhaleecayntii ugu kululeyd ee ka dhanka ah israa'iil, iyadoo cambaaraysay waxa ay ku tilmaamtay beegsiga dadka rayidka ah ee aan isdifaaci karin. sacuudiga ayaa wadahadallo kula jiray israa'iil sida la sheegay, balse warar soo baxay ayaa sheegaya in hadda la hakiyey weerarkii xamaas ku qaadeen israa'iil sabtidii dartii. sacuudiga ayaa dib u soo celiyey xiriirka ay la lahaayeen iiraan horraantii sanadkan, waxaana amiirka leh dhaxalka boqortooyada sacuudiga uu khadka telefoonka kula xidhiiray madaxweynaha iiraan toddobaadkan. blinken waxa uu jeclaan lahaa in dib loo dhigo wadahadallada dhex maray sacuudiga iyo iiraan. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago dalka masar oo xuduud wadaag la leh gaza, waxaana halkaasi kula hadli doonaa dadaalada lagu dhisayo marinka gargaarka bini-aadantinimada iyo sidii goobo ammaan ah lagu samayn lahaa dadka rayidka ah ee ku sugan gudaha marinka gaza. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa hadal jeedin uu xalay sameeyey laguna baahiyey warbaahinta maamulka iyo baraha bulshada ee xafiiska madaxweynaha, ayuu ku sheegay in dalka uu aadayo doorashada baarlamaanka iyo tan madaxda sare nidaamka xisbiyada ee codka dadweynaha. faahfaahinta warkan waxaa garowe ka soo diray nuux muuse birjeeb.
madaxweynaha ayaa ku dheeraaday hadalkiisa kana hadlay dhinacyo badan, waxaana ka mid ahaa nidaamka dimuqraadiyadda iyo hirgelinta axsaabta badan ay xukuumaddiisu hirgelisay. dowladdiisana ay arrimahaasi rool wanaagsan ka ciyaartay hirgalkeeda iyo sidoo kale xiliyadii kala duwanaa uu soo maray nidaamkan. madaxweyne deni wuxuu sheegay in puntland ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada sida baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay ku imaanayaan qof iyo cod, iyadoo doorashadana sida uu tilmaamay ay waqtigeeda ku qabsoomayso.
Waxaan ku dhawaaqayaa anoo madaxweynihii dalka ah, dalku inuu jihaystay doorasho qof iyo cod ah oo waqtigeedii ah oo sharci ku dhisa, oo aanan marna xilligii sharcigu iyo qawaaniintu u ogol yihiin aysan dhaafin. Waxaan ka rajaynayaa guddiga BEC inay soo saaraan jadwalka doorashada iyo sida ay rabaan inu qoftaan. Waan uafan, waxaan ku taageerayaa go-aan kasta oo ay qaataan. Waxaana hay-adaha dowladda ee la shaqeeya sida amniga iyo kuwa kaleeta lagu baaqayaa ama halka ku faraya inay u diyaargaroobaan inay qawaaniinta iyo shuruucda dalka u hogaansamaan jadwalka doorashada ay soo dejiso beegna ay ku shaqeeyaan. Waxaan sidoo kale halka fariin uga dirayaa axsaabta ee guud ahaan inay u diyaargaroobaan doorashadii ay muddada u taameen. Waxaan rabaa inaan fariin u diro taageerayaasha xisbiga ka inay u diyaargaroobaan sidii doorashadii loo geli lahaa oo ay maaragtay wadamadooda deegaanada guud ahaan dadka ay u wacyigelin lahayn sidii doorashada. Waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo reer Puntland ah inay arrintaas garab siiso haddii gudaha joogto iyo haddii dibadda joogto. Waxaan sidoo kaleeto halka fariin uga dirayaa dadka Soomaaliyeeda kaleeto inay wax ka bartaan oo ay raacaan waddadaas oo ah waddada keliya ee dalka Soomaaliya ku xasili karo oo loo dhaweeyo tarada dadka. Intaas
wuxuu tilmaamay madaxweynaha in nidaamkiisa uu ka fogeynayo wax kasta oo keeni kara sharci darro, sidoo kalena uusan u socon ku darsasho xilligiisa uu ku eg 8 January.
Waxaan halka rabaa inaan wacdeeyo bulshada reer Puntland anigu ku hadlaya afkooda iyo dareenkooda iyo sharcigooda iyo dastuurkooda. Nidaamkii aad qaadateen oo aad soo tijaabiseen oo aad ku caanamaasheen oo maanta ku faraxsan tihiin inuu hore u socon doono, waxaan rabaa inaan halka bulshada Soomaaliyeed u cadeeyo wax nidaam la yidhaahdo ku darsi ah dowladda Puntland iyo aniga ka madaxweyne ahaan inuu qorshahayga ku jiro. Diyaarna aan u ahay inaan dalka si sharci darraa ugu shaqeyno. Sharci baan ku joognaa, sharci baan ku tartami doonaa haddii ilaahayno, haddiina lagu doortana sharci baan ku hogaamin doonaa. Sharci darro uma socono. Cid kasta oo sharci darro ku baaqaysa ama qalalaasa iyo burbur dalkan u horseedaysa, waxaan ku waanin lahaa kuna la talin lahaa inay ka waartoobaan oo dadkooda ugu adeegaan sida dadkooda doonayaan oo qawaaniintii sharcigu u ogol yahay. Waxaa u furan fursad, waxaa furan xisbiyo, waxaa weli furan albaabada xisbiyada oo ay ka mid tahay xisbiga ka inay ku soo biiraan oo ku tartamaan oo ay ku dhiibtaan awooddooda dowladnimo ee ay doonayaan inay dadkooda ugu adeegaan. Wixii intaa ka baxsan waxaan rajaynayaa inay noqon doonto wax aanan u qalbin dadka reer Puntland ee 25 sano halgan kugu soo jiray siday nolol qurux badan u heli lahaayeen oo maanta haystaan nolol degan iyo deganaansho iyo horumar dhinacii korontada iyo biyaha iyo nolosha iyo taleefanadu ay hore u socdaan, aqoontii ay kor u socoto, caafimaadka u socdo, inta dhibanna ay ku gaari karaan markay nidaam furan oo siyaasiya ay yimaadaan si ay u helaan kalsoonida soo jiidashada maalgashi.
Dhanka madaxda dowladda federaalka ayuu sheegay inay caqabad ku yihiin nidaamka doorashada dadweynaha ee ay Puntland muddo badan ku howlaneed inuu ka hirgalo.
Waxaa runtii nasiib darra dowladda federaalka in hawshaas baaxadda leh ee la qabtay, hawshaas baaxadda leh ee socotay aysan dhiirigelin ay u fidis iska daayay ay ku boorisay inay burburayso Puntland oo baabaayso. Waxaa nasiib darra ah in deegaanadii kale ee Soomaaliya oo aan ognahay xaaladda amni iyo duruufaha ka jira loo diidaay inay doorashadii hore ay ku noqdaan ololeeya doorasho qof iyo cod qabsoomaysa. Puntland oo nabad ah oo xasilan oo golayaasha deegaanka qabsatana caqalad laga gelinaya inay doorasho qof iyo cod ay doonto. Arrintaas dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa laga rabo sinay isu qabasiin lahay. Laakiin Puntland iyada oo ay farayso dastuurkeeda oo faraya qawaaniinteeda ay farayso dadkeeda iyo rabidiisa, waxaan ku dhawaaqayaa anoo madaxweynihii dalka ah,
arrimaha kale ee madaxweyne Deni uu ka hadlay waxaa ka mid a arrinta qaatumo iyo go-aanka Puntland ee ku aadan nidaamkooda cusub.
Waxaan halka rabaa inaan ka cadeeyo in aan ku taageersanno sidaa marar hore ku taageernay maamulka ka dhismay, dhaqankiisa, odayaashiisa iyo dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayb masiirkooda iyo go-aankooda in ka taliya. Dowladda Puntland, madaxweynaheeda, madaxweyne ku-xigeenkeeda, guddoonkooda baarlamaanka iyo cid walba oo mas-uuliyiina marar kala duwan waxay caddaysay inay u hogaansamayso dadka talada waxay ku gudaan inta ay tashanayaan sida xiligooda hadda ku dhigan muddada 2 sano ah. Waxaan halka uga dhawaaqayaa dowladda Puntland sidoodii ayay u leeyihiin xuquuqdii iyo wax kastoo ay ku lahaayeen maadaama xadiga lagu heshiiyo CRDI dastuurka magaalada mas'uuliyad baan laga saaran ammaankeeda difaaceeda iyo adeegeeda waxaan rabaa inaan kula dardaarno SSC maamulkeeda inay ku dadaalaan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida iyo adeegyada bulshada waxaan sidoo kale fariin u dirayaa dowladda Soomaalilan waan u rajaynayo in colaadihii dhacay sababo kasta ha lahaadaan ay halka ku adkeyso inaan colaad kala hurin inay dadka walaalaha ah ee ehelka ah ee dariska ah ee deegaanka ah aanan la isugu dhiibin colaad hor leh oo sababi karta in dalkan burbur hor leh u fardho
madaxweyne deni oo dhinaca kale ka hadlay dagaalka ay ciidamada federaalka iyo kuwa maamulada dalka kula jiraan al-shabaab isagoo sheegay in ka puntland ahaan ay taageerayaan
cid kasta oo soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa deganaansho waxaan u rajaynayaa horumar waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed ee gartay iyo dowladda federaalka ah ciidankeeda ee ku howlan sidii ay uga saari lahaayeen abigixishada dalka waxaan hiil iyo hoolba la garab taagan lahay sidii arrintaas looga mara dhalin lahaa waxaan u rajaynayaa dadka in ay u midoobaan ka saaridda dadkaasi wax weyn maa haddii la ilaaliyo khilaafka u dhexeeya mithaalna waxa uu ah puntland oo shacab iyo dowladda mar walba ay u daagan yihiin inay deegaanadooda xasilooni iska shaqeeyaan
inkastoo madaxweynaha puntland uu ku caddeeyey hadaljeedintiisa xalay nidaamka doorasho ee uu dalka wajahayo haddana nidaamkan qof iyo cod ee uu doortay madaxweynaha ayaa madasha mucaaradka oo dhowaan garowga ku yeeshay kulamo ka digay iyagoo tilmaamay in xilliga ka harsan dowladda aysan nidaamkaasi aadi karin kana doorbidayaan nidaamyadii hore ee madaxweyneyaasha lagu soo dooran jiray xildhibaanadana lagu soo xuli jiray 25-kii sano ee jirtay puntland iyadoo la eegayo xilliga harsan iyo howlaha hor yaala dowladda nuux muuse birjeeb v o a garowe
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah halka dhegeysi nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-adaha qaramada midoobay ayaa jimcihii ka codsaday israa'iil inay ka noqoto dalabkeeda ah in dad ka badan 1 milyan oo rayid ah ay ka baxaan waqooyiga khaza oo ay u guuraan koonfurta 24 saacadood gudahood iyagoo sheegay in tani aanay macquul ahayn oo ay yeelan doonto cawaaqib xun warbixintan waxaa samaysay liisa shlein
filip lazarini guddoomiyaha guud ee hay-adda gargaarka iyo shaqada ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiin unrua ayaa sheegay in arrintani ay horseedi doonto heerar murugo ah oo aan hore loo arag hadal uu soo saaray ayaa waxa uu ku tilmaamay baaxadda iyo xawliga dhibaatooyinka bini'aadantinimo ee soo ifbaxaya in ay tahay murugo wuxuuna ka digay in khaza ay si deg dega u noqoto god cadaab ah sida uu hadalka u dhigay tan iyo markii xamaas ay weerartay israa'iil 7-dii Oktoobar lazarini waxa uu xusay in in ka badan 423,000 oo falastiiniyiin ah ay u barakaceen arrintaas awgeed iyada oo in ka badan 270,000 oo ka mid ah ay gabaad ka dhigteen hoyga hay-adda unrua dhinaca kale hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa ku biirtay baaqa qaramada midoobay ee ku aadan in israa'iil ay ka laabato amarkeeda daadguraynta iyadoo xustay in duqaymaha cirka oo socda aanay dadka rayidka ahi haysan meel ammaan ah oo ay aadaan afhayeen u hadlay w h o lagu magacaabo taariikh jarisfich ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka ee falastiin ay ku wargelisay w h o inaanay suurtagal ahayn in bukaanada isbitaalada ee nugul laga daadgureeyo waqooyiga khaza hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay in cisbitaalada khaza ay ku dhowaadeen in ay dhammaadaan shidaalkii ay haysteen si ay ugu sii shaqeeyaan matoorada ay ku shaqeeyaan mashiinadu hay-adda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ay jirto dhiig yari islamarkaana ay gabaabsi yihiin daawooyinka WHO waxa ay ku baaqaysaa marin bini'aadantinimo oo gala qasa si loogu ogolaado dhaawacyada daawooyinka iyo daryeelka degdega ah ee ay u baahan yihiin. Dhinaca kale, hay-adda caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF ayaa ku baaqday xabad joojin degdeg ah iyada oo xustay in caruurtu ay yihiin ku dhowaad dadka ku nool kalabadh marinka Qasa, kuwaasoo looga digay in ay ka guuraan deegaankooda ka hor weeraro la filayo in Israa'iil ay ku qaado Qasa. Rafini Shamsdani, oo ah afhayeenka wakiilka sare ee qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka, ayaa sheegtay in dadka rayidka ah aan weligood loo isticmaali karin wax gorgortan ah. Sidoo kale, madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa ugu baaqay dhinacyada iska soo horjeeda in ay si degdeg ah u hirgeliyaan marin bini'aadantinimo si loo hubiyo in si badbaado leh oo aan caqabad lahayn loo gaarsiiyo dadka gargaarka bini'aadantinimo ee ay u baahan yihiin. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Inta badan qoysaska Soomaalida ayaa sannadihii u dambeeyey waxa ay walaac ka muujiyeen isticmaalka baraha bulshada, taasoo saameyn ku yeelatay waxbarashada ubadkooda. Arrintan ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay dhaqaalaha qoysaska danyarta ah. Wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa ay sababtay inay abuurmaan horumar ay dunidu ka samaysay dhinaca isgaarsiinta. Tallaabadan ayaa waxa ay la falgashay qoysaska Soomaaliyeed ee uu dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay labadaba. Telefoonka gacanta lagu qaato ayaa ah midka keliya ee saameynta weyn ku yeeshay qoysaska Soomaaliyeed, waxaana xilliyadan dambe ay ka cabanayaan inuu ku keenay hoos u dhac dhaqaale. Tusaale ahaan, haddii qoysku ka kooban yahay shan qof oo qaangaar ah, waxa ay isticmaalayaan isku celcelis ahaan telefoonno qiimahoodu uu ka sarreeyo $100, waana shay u baahan shidaal loo isticmaalo oo ah lacagta hadalka, internetka iyo wixii la mid ah. Cabdulaahi Maxamuud Xasan Buraale, oo ah ganacsade si weyn daraasad ugu sameeyey dhibaatada ay tiknoolajiyada cusubi ku beertay hoos u dhaca dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed, ayaa inoo sharaxaya.
Ilaa oday, ilaa habarta, ilaa ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato oo maantiin lagu isticmaalo at least ilaa $3-$4, waa la isku wareersan yahay. Wiilkii halkuu doonaya inuu maaragtay wuxuu doono qabsado, xoogaagoodii waa kala soo gelaya, waa kala tafaraaruqsan yahay. Marka dhibaatooyin badan baa haysta ummadda Soomaaliyeed, kaba daranba ka iyada warkeed badaa hooyo aabbihii aan awoodi karin oo camal hayn oo halkaa fadhiya, waxa leeyahay mobil baan rabaa. Islaantii ilmihii bay kula socotaa, gabadhii halkay fadhidaa, Facebook baa lagu jiraa, yacniga noloshii caadiga ahayd ee reerka bay ka qayb qaateen. Marka dhibaatooyinkaasa ummadda haysta.
Qoysaska danyarta ah ayaa waxaa caqabad ku ah isticmaalka social mediaha, inkastoo ay lama huraan tahay inay isticmaalaan sababo jira awgood.
Xaawi Yaqub Xasan: telefoonka dhib weynaa ku qabna, ciyaalka waa u baahan yahay, aniga waa u baahanaa inaan si Facebook galno, qarashna looma hayo. Tadaqf afar qof ayaa ka isticmaasho, aniga ku afar, saddex iyo aniga afar. Marka oo ciyaalku waayaan oo aniga waayo, waa dhibsanaa, biilkiina wuu yaraanaya, dhibaatana wuu soo korortay ayuu noqon.
Cilad bixinta telefoonka haddii uu lumo ama la xado ayaa waxa ay tahay in qoyska ay mar kale soo wajahdo kharash lama filaan ah.
Marka moobaladii oo tuuka qaata ama aaweyso, ciyaalkiina ma sabraayaan, markii hore dhib aa ku gaday, haddana umaysid kharash aa ku gadid, dhibaato weyn ayaan ku qabnaa. Marka xumaadana sms ayuu u baahan yahay, lacag ayuu u baahan yahay, kharashna looma hayo, dhib weyn. Idaheen ayaan kula xiriirnaa, welise ku galaan, lagama maar, mar kastaba loo baahan yahay wax oo xiriiriya. Biilkee kamid noqotay, kharashna looma hayo, taasina dhib weyn ayaan ku qabnaa.
Waxaa jira qoysas tira yar oo xilliga waxbarashada ubadkooda ka ilaaliya isticmaalka social media iyagoo aaminsan inuu dib u dhac ku keeni karo.
Way jirtaa runtii, dadku qoysasku isku mid maaha. Qoys wada tashada oo fiican, ubadkooda maaragtay ilaaka u yar ilaaka u weyn taladooda haya, xitaa moobilada kala dagaalama, TV-ga kala dagaalama, way jiraan dadkaasi. Waa dadka guuleysta oo horumar kale oo ummadana ka soo baxa dhawna madaxda noqda.
Dhalinyarada ayaa xiise gaar ah u haya isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah, waxaana jira baahi ku taagan maalin kasta oo aysan dhaqaale u heli karin.
Magacay waa Maxamed Muuse Ibraahim. Ay aad bay ugu dhib ugu tahay waalidiinta, iyadoo ay dhib ku tahay annagana dhib nagu tahay. Ayaantu naga maqan yahay, waxaan noola mid tahay annagoo micnaha haddii cuntadiin lalaga gooyo oo qolna lagu xirbay naloo mid tahay. Wallaahi faa'iidooyin badan oo lasoo koobi karan ba nooleeyahay. Waxaa ka mid a waxbarashada, waxaa ka mid a inaan annagu iskula dhexdeen dhallinyarteen iskula xiriirno.
Yaxye Faarax Salaam. Waalidka waxay ku tahay dhib, markasta waalidka lacag baa laga qaadayaa, waxbarashadii misna waa kaa jeedinayaa, habeenkas waa iska isticmaalaysaa, waqti dambe ayaa seexanaysaa, iskooladii waa ka daahaysaa subaxdii, lacagta raadid waa dhib, mar waalidka ku dhibaysaa.
Salaam Maxamed Baalla. Wallaahi horta moolaan waa abaar baan ugu aqaan. Mobile ka marno horta xilliga iskoolka fasaxyada, marka haddu aanu mobile liga qaado maskaxda ka galaysa xadkii xuxa maskaxda ka galay. Inta ugu badan dadka qaangaara ama aqli yeesha waa qasab inay khad isticmaalaan.
Sanadihii u dambeeyay ayaa waxaa muuqata in bulshadu ay aad u isticmaasho isgaarsiinta kala gedisan ee casriga ah, walow ay xambaarsan tahay arrimo badan oo qoysaska culays dhaqaale ku haya, laakiin ay lama huraan noqotay inay si joogto ah u isticmaalaan. Faadme Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wararkii u dambeeyay caalamka hadaan idin dulmarana waxaa ka mid a falastiiniinta ku nool waqooyiga marinka Gaza ayaa jahawareer la kulmay jimcihii, iyadoo saacada ay ka dhowdahay amarka Israa'iil ee ah in 24 saacadood gudahood ay ugu guuraan dhanka koonfureed ee marinka ka hor cabsi ay dad badani ka qabaan weerar weyn oo dhanka dhulka ah oo Israa'iil ay ku qaado dhulka ay maamusho Xamaas ee marinka Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa xaqiijiyey subaxnimadii hore jimcihii shalay in ay ku wargeliyeen dadka degan magaalada Gaza in ay ka baxaan. afhayeenka u hadlay ciidanka Israa'iil ayaa ku sheegay warbixin si toos ah uga hadlaysay baraha bulshada X in dadku ay ku laaban doonaan Gaza keliya marka ogeysiis kale oo fasaxaya loo sameeyo. Xamaas ayaa ugu baaqday dadka Gaza inay ku adkaystaan guryahooda oo ay u adkaystaan dagaalka nafsiga ah ee ay wadaan Israa'iiliyiintu, sida ay hadalka u dhigeen. safiirka Falastiin ee qaramada midoobay Riyaad Mansuur ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in amarka daadguraynta Israa'iil uu ka dhigan yahay issirsifayn 400,000 oo Falastiiniin ah oo aan haysan meel ay u cararaan. hay-adaha qaramada midoobay ayaa iyaguna jimcihii ka codsaday Israa'iil in ay ka noqoto dalabkeeda ah in dad ka badan 1,000,000 oo rayid ah ay ka baxaan waqooyiga Gaza oo ay u guuraan koonfurta 24 saacadood ee soo socda, iyagoo sheegay in tani aanay macquul ahayn oo ay yeelan doonto cawaaqib xun. dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa gaaray dalka Sacuudiga, iyadoo socdaalkani uu qeyb ka yahay socdaal ku marayo gobolka oo ay ku jiraan 6 dal oo carbeed. Blinken ayaa doonaya in dalalka carabta ay si cad u cambaarayaan Xamaas, wuxuuna sidoo kale ku boorinayaa inay muujiyaan xakamayn ku saabsan jawaabta Israa'iil ee weerarada dhaqdhaqaaqa Xamaas. markii uu tagay Riyaad, wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga waxa ay soo saartay dhaleecayntii ugu kululayd ee ka dhanka ah Israa'iil iyadoo cambaaraysay, waxaanay ku tilmaantay beegsiga dadka rayidka ah ee aan istifaaci karin. Sacuudiga ayaa wadahadallo caadi ah kula jiray Israa'iil, balse warar soo baxay ayaa sheegaya in hadda la hakiyey weerarkii Xamaas ku qaadeen Israa'iil sabtidii kadib. Blinken ayaa xogeeyay arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu booqdo dalka Masar oo xuduud la leh Gaza, waxaana uu halkaasi kala hadli doonaa dadaalada lagu dhisayo marinka gargaarka bini-aadantinimo iyo sidii goobo ammaan ah loogu xasameyn lahaa dadka rayidka ah ee ku sugan gudaha marinka Gaza. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaan ku talagalnay. Kasi lugu qani fanaanka la foola iyo kusoo gabagabeenina baahintii idaacadeedu idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanka dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo. Rabbi kugu